Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Februari 26 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, vilevile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini, DRC. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba baraza kuu linalochukua maamuzi ya mazingira duniani linakutana huko Nairobi nchini Kenya wiki hii.
Kwingineko, Israeli imesema jeshi lake limetayarisha mpango wa kuhamisha raia wa Gaza kabla ya uvamizi unaohofiwa kufanyika huko Rafa.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo ya dakika 30 kutoka hivi sasa. Kwanza namkaribisha Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Tanzania imezindua mtambo wa kwanza kwenye kinu kipya cha kuzalisha umeme wa maji ambacho kimepata upinzani mkali kutoka kwa wana mazingira kutokana na kuwa kimejengwa kwenye eneo lililoorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama turathi ya dunia. Waziri wa nishati na pia naibu waziri mkuu Doto Biteko Jumapili, wakati akitembelea kiwanda hicho cha Julius Nyerere chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115, alisema kwamba mtambo uliozinduliwa utaongeza megawati 235 za umeme. Amesema kwamba uhaba wa umeme ulioshuhudiwa kwa miezi kadhaa utapungua baada ya kuzinduliwa kwa mtambo wa pili kwenye kiwanda hicho chenye jumla ya mitambo 9 mwezi ujao. Kabla ya kuanza kujengwa kwa mradi huo 2019, wana mazingira walionya kuwa kujengwa kwa bwawa kungeathiri mto muhimu unaopitia kwenye mbuga ya wanyama ya Selous. Msemaji wa serikali ya Burundi amesema leo kwamba watu wenye silaha kutoka kundi la waasi la Red Tabara wameua watu 9 na kujeruhi wengine kwenye shambulizi la usiku kucha magharibi mwa nchi karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Red Tabara limekuwa likipigana na serikali ya Burundi kutoka kwenye vituo vyake ndani ya Kongo tangu 2015. Kupitia ujumbe wa X iliyojulikana kama Twitter, Red Tabara limesema kwamba limeshambulia vituo viwili vya kijeshi vya Burundi Jumapili usiku wakati likichukua silaha pamoja na risasi, na kwamba wanajeshi 6 waliuawa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye mwishoni mwa Disemba alisema kuwa Rwanda ilikuwa ikitoa hifadhi pamoja na mafunzo kwa kundi hilo kufuatia shambulizi lingine ambalo serikali yake ilisema lilikuwa liua takriban watu 20. Baadaye Burundi ilifunga mpaka wake na Rwanda ambayo ilikanusha madai ya Ndayishimiye. Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia ndege 14 zisizo na rubani na makombora 6. Hata hivyo, jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umezikamata kati 9 miongoni mwa droni hizo kwenye mkoa wa Kharkiv na Dnipropetrovsk na kuharibu makombora 3, jeshi limesema. Mashambulizi hayo ya karibuni yamefanyika wakati viongozi wa Ulaya wakijitayarisha kwa mkutano hivi leo mjini Paris ili kutuma ujumbe kwa rais wa Russia Vladimir Putin, pamoja na kukanusha madai ya Kremlin kwamba Russia inaelekea kushinda vita hivyo ambavyo sasa vinaelekea kuingia mwaka wake wa 3. Ufaransa imesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewaalika wenzake wa Ulaya kwenye makao yake rasmi ya Elsi kwenye kikao kilichoitishwa kwa haraka kufuatia kile washauri wake wamesema ni kuongezeka kwa mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine katika wiki za karibuni. Kwenye kikao hicho, Marekani inawakilishwa na naibu waziri wa mambo ya nje kwenye masuala ya Ulaya na Eurasia, Jim O'Brien, wakati Canada ikiwakilishwa na waziri wa ulinzi Bill Blair. Na rais wa Senegal Macky Sall alitarajiwa Jumatatu kuanza mazungumzo ya kusitisha mzozo wa kisiasa unaendelea kwa wiki kadhaa nchini mwake na kuamua tarehe ambapo uchaguzi wa rais utafanyika. Hata hivyo, wadau wa kisiasa na kijamii wamesema kuwa watasusia mazungumzo hayo. Rais Sall anasema mazungumzo hayo anayopendekeza yanalenga kufikia makubaliano juu ya tarehe mpya ya uchaguzi na kutathmini kile kitakachotokea baada ya Aprili 2. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais Sall anakabiliwa na wito kutoka kwa umma wa kutaka tarehe ya uchaguzi kutangazwa baada ya uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Februari 25 kuahirishwa, na hivyo kuchochea mizozo mibaya zaidi kuwahi kulikumba taifa hilo la Afrika Magharibi katika miongo kadhaa. Hata hivyo, Rais Sall ameahirisha kuchukua uamuzi hadi pale majadiliano na wadau wa kisiasa na kijamii kufanyika. Sall anategemea kuafikiana na kupata makubaliano ifikapo Jumanne. Rais Sall amependekeza wagombea wote wanaogombania nafasi ya urais kujumuishwa kwenye mazungumzo hayo, na kadhalika hata wale waliokuwa awali wameshatolewa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kadhalika, Rais Sall amewaalika wakuu wa makundi ya kiraia, kidini na kijamii kwenye mkutano huo unaotarajiwa kufanyika katika mji wa Diamniado uliopo takriban kilomita 30 nje ya mji mkuu Dakar. Hata hivyo, wagombea 16 kati ya 19 waliopitishwa na baraza la katiba kushiriki kwenye uchaguzi walisema hawatahudhuria mazungumzo hayo. Baadhi ya wagombea wamemshutumu Rais Sall wakisema anajaribu kuvuta muda, aidha katika juhudi za kuendelea kubaki madarakani au kunufaisha washirika wake wa kisiasa ambao wana hofu kushindwa kwenye uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mitaa ya mji mkuu wa Guinea wa Conakry leo ilikuwa mitupu na biashara kufungwa kufuatia mgomo wa kitaifa wa wafanyakazi wakiwemo wachimba madini wakidai nyongeza za mishahara miongoni mwa mengine. Taifa hilo la Afrika Magharibi linaloongozwa na kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi 2021 na ambalo limekuwa likizima maandamano ya mara kwa mara dhidi ya serikali kwa muda sasa. Chama cha wafanyakazi cha Guinea wiki iliyopita kilitangaza mgomo wa kitaifa bila kusema utakapomalizika. Serikali ya Korea Kusini imewapa madaktari wapya walio katika mgomo muda wa siku 4 kurejea kazini, ikisema leo Jumatatu kwamba watachukuliwa hatua ya kusimamishwa kazi na kufutiwa leseni zao iwapo hawatafanya hivyo. Takriban madaktari walio katika mafunzo ya vitendo na wale wanaochipukia 1090 wamekuwa kwenye mgomo tangu mapema wiki iliyopita wakilalamikia mpango wa serikali wa kupandisha ada ya masomo kwa takriban 65%. Mgomo huu unasemekana kuathiri sana shughuli kwenye hospitali kadhaa, wakati baadhi ya matibabu na upasuaji ukisimamishwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari tuliyopatia uzito juu ni kuhusiana na masuala ya Israel na Hamas.
Asante sana. Basi, Israeli imesema Jumatatu kuwa jeshi lake limetayarisha mpango wa kuhamisha raia wa Gaza kabla ya uvamizi unaohofiwa wa mji wa kusini kabisa wa Rafa, na kusababisha mkuu wa Umoja wa Mataifa kuonya kwamba shambulio la ardhini litafunga kabisa operesheni zake za kutoa msaada. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa Rafa, ambapo Wapalestina milioni 1.4 wanaishi katika makazi yenye watu wanaobanana karibu na mpaka wa Misri, pia ni kiini cha operesheni ya misaada kibinadamu katika Gaza iliyozingirwa. Mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva, Guterres alisema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mara nyingi lilijikuta likiwa limekwama na haliwezi kuchukua hatua katika masuala muhimu ya amani na usalama ya wakati wetu. Alisema baraza hilo halina umoja na linahitaji marekebisho makubwa ya muundo na njia zake za kufanya kazi.
The Security Council is often deadlocked, unable to act on the most significant peace and security issues of our time.
Baraza la usalama mara nyingi huwa limekwama, haliwezi kushughulikia masuala muhimu zaidi ya amani na usalama ya wakati wetu. Ukosefu wa umoja wa baraza hilo kuhusiana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine na operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza, kufuatia mashambulio ya kutisha Hamas hapo Oktoba 7, kumehujumu mamlaka yake na pengine kumaliza kabisa. Baraza linahitaji mageuzi makubwa ya muundo wake na mbinu za kufanya kazi.
Katika tukio jingine lililosababisha mshtuko katika vita vilivyodumu kwa takriban miezi mitano, ni kwamba waziri mkuu wa Palestina, Mohammad Shtayyer, katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, aliwasilisha ombi la kujiuzulu kwa serikali yake kwa mkuu wa kiongozi wa utawala wa Palestina, Rais Mahmoud Abbas. Shtayyer alitaja maendeleo yanayohusiana na uvamizi dhidi ya ukanda wa Gaza na kuongezeka kwa ghasia katika ukingo wa magharibi na Jerusalem wakati wa vita vya Gaza vilivyoanzishwa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 ndio sababu ya kuchukua uamuzi huo. Shtayyer, katika taarifa yake fupi, alitaja uhalisia mpya katika ukanda wa Gaza na akahimiza maridhiano baina wa Palestina na kupanua utawala wake katika ardhi yote ya Palestina. Wakati huo mapigano makali yameendelea katika ukanda wa Gaza, ambapo majeshi ya Israel yalianzisha mashambulizi mapya na operesheni za ardhini na kuua watu 92 usiku kucha, kulingana na wizara ya afya ya ukanda unaokaliwa na Hamas. Katika taarifa yake leo, Guterres pia alionya kwamba hali ya Rafa ni mbaya mno, akisema misaada ya kibinadamu bado haitoshi kabisa.
Rafa is the core of the humanitarian aid operation, and UNRWA is the backbone of that effort. All out the Israeli offensive on the city would not only be terrifying for more than
ndio kiini cha operesheni ya misaada ya kibinadamu, na UNRWA ndio uti wa mgongo wa juhudi hizo. Mashambulio yote ya Israel dhidi ya mji huo sio tu yatatishia msaada huo kwa zaidi ya raia milioni 1 wa Palestina wanaojihifadhi huko, bali yatasitisha kabisa programu zetu za msaada. Ninarudia wito wangu wa kusitishwa kwa mapigano ya kibinadamu na kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wote.
Kwa upande mwingine, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu ilisema katika taarifa yake fupi kwamba jeshi liliwasilisha kwa baraza la mawaziri la kipindi cha vita mpango wa kuwaondoa watu kutoka maeneo ya mapigano katika ukanda wa Gaza na mpango unaofuata operesheni hizo. Hakuna maelezo yoyote ambayo yametolewa kuhusu wapi wa Palestina waliokoseshwa makazi watakwenda huko Gaza, ambako maeneo makubwa yameharibiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza kuu linalochukua maamuzi ya mazingira duniani linakutana katika mji mkuu wa Nairobi wiki hii ili kujadili jinsi nchi za dunia zinaweza kufanya kazi kwa pamoja kukabiliana na mzozo wa mazingira kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira na kutoweka kwa viumbe. Mkutano wa Nairobi ni kikao cha sita cha baraza hilo na unahudhuriwa na wajumbe wa serikali, asasi za kiraia, wanasayansi na wafanyabiashara wa sekta binafsi. Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Wakati wa kikao cha ufunguzi kwenye makao makuu ya shirika la mazingira la Umoja Mataifa mjini Nairobi hii leo Jumatatu, Leila Ben Ali, rais wa baraza la mwaka huu, amewahimiza wanachama kufanya kazi kwa pamoja kuleta mageuzi ya dhati kwa maisha ya watu duniani.
We usually find ourselves talking about climate.
Kawaida tunajikuta tukizungumzia hali ya hewa, kutoweka kwa viumbe, uchafuzi na masuala mengine ya mazingira katika vyumba tofauti. Katika vyumba hivyo kunakabiliana na masuala haya kwa kujifungua kwa makundi, wakati wote ni binadamu sawa katika mazingira yale yale na katika sayari hii moja. Na kwa mara ya kwanza tulipokutana na mradi wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, tulizungumzia swala hili tukiwa na wasiwasi juu ya kutenganishwa kwa masuala ya mazingira katika nyumba mbalimbali bila ya kuwahusisha watu wote pamoja.
Kwenye mkutano huu wa Nairobi, mataifa wanachama wanajadili juu ya mlolongo wa miswada ya azimio ambayo baraza linabidi kuidhinisha kwa maridhiano. Pendekezo likiidhinishwa linafungua njia kwa mataifa kutekeleza kile kilichokubaliwa. Mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inger Anderson amesema ni muhimu kufikia makubaliano, kwani athari za mazingira zinawadhuru zaidi moja kwa moja watu maskini kabisa na wale walio hatarini. Hata hivyo, hakuna asiyedhurika katika sayari yetu.
Now we've all seen the impacts of these crises and we are living them every day.
Sote tumeshuhudia athari za mzozo huu na tunaishi kila siku na hali hizo. Vimbunga vimekuwa na nguvu, mvua nyingi, ukame, moto na kutowekwa kwa viumbe na mazingira, pamoja na bahari kujaa plastiki na uchafu mwingine. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kwamba dunia nzima inaungana na kuchukua hatua kuokoa mazingira ikiwa tu tunataka kufikia malengo endelevu ya maendeleo.
Katika duru ya mwisho ya mazungumzo 2022 huko Nairobi, serikali ziliidhinisha maazimio 14 ikiwa ni pamoja na kubuni chombo cha kulazimisha utekelezaji wa kisheria ili kutokomeza uchafuzi wa plastiki duniani. Wakati huo Anderson alieleza kuwa huo ulikuwa mkataba muhimu wa mazingira kimataifa tangu makubaliano ya Paris kupunguza joto duniani. Kwa mwaka huu wajumbe wanajadili juu ya miswada 19 ya maazimio, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kurudisha rutuba kwenye ardhi iliyotumiwa sana. Kuna wajumbe 7,000 wanaohudhuria mkutano wa Nairobi utakaomalizika siku ya Ijumaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwingineko huko nchini Uganda ni kwamba gereza kubwa la Uganda la Luzira limepangwa kuhamishwa hadi sehemu nyingine, ambazo sehemu hiyo itajengwa hoteli kubwa ya kifahari. Amri hiyo ya rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni imeibua mjadala miongoni mwa wananchi nchini humo, huku wengine wakipinga hatua hiyo. Mwandishi wetu kutoka Uganda, Saddam Mubale, anayeripoti kamili.
Maamuzi ya serikali ya Uganda kuhamisha gereza la Luzira yamezua mjadala mkali miongoni mwa wananchi, huku wengine wakipinga hatua hiyo. Katika barua yake, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alisema alipokea barua kutoka kwa kampuni ya kichina ya Tiangtang Group iliyopendekeza kujenga hoteli ya kifahari yenye kituo cha mikutano na kuhamisha gereza hilo kwa gharama zao hadi sehemu nyingine kwenye ardhi ambayo itatambuliwa na serikali. Sana Anet ameishi katika makazi ya gereza hilo kwa zaidi ya miaka 30 na anaeleza jinsi maamuzi hayo yatakavyomwathiri na familia yake.
Because I've lived in the barracks for a long time because my parents.
Nimeishi Luzira prisons kwa miaka mingi sasa kwa sababu wazazi wangu walifanya kazi hapa. Luzira sio tu gereza, lakini pia ni makazi kwa mamia ya watu. Itakuwa changamoto kwetu kwa sababu tutaenda wapi? Vijijini ama watatujengea nyumba mpya? Nasikia sehemu ambayo gereza hili linatarajiwa kuhamishwa ni mbali sana kutoka hapa Kampala. Kwa kweli ni changamoto, lakini wacha tusubiri tuone itakavyokuwa.
Rais Museveni kwa barua yake aliamuru waziri wa mambo ya ndani Meja Jenerali Kahinda Otafire kujadiliana na kundi hilo, huku kiongozi huyo wa Uganda akisisitiza kwamba anaunga mkono kikamilifu pendekezo hilo. Mnamo Februari tarehe 22, waziri wa mambo ya ndani Meja Jenerali Kahinda Otafire alimwandikia barua mwanasheria mkuu akitaka mkutano wa mashauriano mapema mwezi Machi kuhusu agizo hilo. Katika barua hiyo, waziri huyo alithibitisha kwamba jeshi la gereza la Uganda lilikuwa limetambua zaidi ya ekari 2200 katika wilaya Buikwe, kilomita 56 kutoka jiji kuu la Kampala, magharibi ya kati mwa Uganda. Kwa mujibu wa barua hiyo, mkutano unatarajiwa kufanyika tarehe 6 mwezi Machi kutathmini uwezekano wa kununua ardhi hiyo kisheria, ambayo inasemekana mmiliki alifariki kabla ya kuomba barua ya uongozi wa mwaka 1926 na sasa inamilikiwa na familia yake. Wachambuzi wanasema serikali inapaswa kufuata sheria kutekeleza mradi huu na usiwe wa kutajirisha wawekezaji kwa gharama ya wananchi. Daktari Arthur Bainomugisha ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Advocate for Development and Environment, ACORD. Nafikiri ikiwa mpango huu unaleta faida kwa serikali ni sawa, lakini tatizo ni usiwe mradi ambao ni wa kutajirisha wawekezaji kwa gharama ya wananchi. Serikali inapaswa kutilia maanani hilo.
Mimi napinga hiyo kitu ya kutoa jela yetu hiyo kubwa Luzira ati waweke hoteli. Kwa maana hiyo jela ndio sisi watu wote tumejua. kesi kubwa kubwa wanachukua hapo Luzira.
Kutekeleza kwa agizo la Rais Museveni itakuwa ni mwisho wa gereza hilo ambalo liko eneo la ufuo wa Ziwa Victoria lililoanzishwa mwaka 1927. Sadam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, na moja kwa moja tunaanzia kule nchini Tanzania, ambapo wakati timu ya Yanga ikiwa imetinga hatua ya robo fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mtihani umesalia kwa watani wao Simba, ambao mwishoni mwa wiki watashuka dimbani kuivaa Galaxy ya Botswana. George Njogopa na ripoti kamili.
Mchezo utakaofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ndio karata yake ya mwisho kwa wakali wa Msimbazi, na iwapo itaondoka na ushindi, basi itakuwa miungano na watani wao katika hatua ya robo fainali. Kuanzia mashabiki mpaka wachezaji wake, wote wako katika ari kubwa na mchezo utakaofanyika mwishoni mwa wiki. Simba yenye rekodi ya kufika mbali katika michuano ya kimataifa inaamini kwamba kwa kutumia dimba lake la nyumbani itafanikiwa kuvuka kigingi hicho. Hata hivyo, itashuka dimbani ikiwa na kumbukumbu ya kudondoshwa na timu hiyo na katika uwanja huo huo katika miaka michache iliyopita. Hivyo itapaswa kukaza barabara mkuji wake kama inataka kusonga mbele katika michuano ya kimataifa. Watani wa Yanga walitinga kibabe katika hatua ya robo fainali wakiwa wamebakiza mchezo mmoja mkononi. Sasa itasafiri mwishoni mwa wiki kuelekea huko Misri kukamilisha ratiba ya michezo yake kimataifa kwa kuvara na Al Ahly, na kocha wake Gamond ametamba kwamba ataenda kuonyesha umwamba katika mchezo utakaofanyika siku ya Ijumaa. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo William Ruto ni miongoni mwa viongozi wengine wa serikali wa Kenya waliohudhuria hafla ya mazishi ya mwenda zake mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu kwa maana ya marathon, Kelvin Kiptum. Wakiongea kwenye hafla hiyo, Ruto alitumia fursa hiyo kuwaonya wanariadha dhidi ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli kwa maana ya doping. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Rais Daktari William Ruto ametoa wito kwa wanariadha kutojihusisha na utumizi wa dawa za kutitiwa misuli nguvu kwa maana doping. Ruto aliyesema haya siku ya Ijumaa katika eneo la Elgeyo Marakwet wakati wa hafla ya mazishi mwenda zake bingwa wa dunia katika mbio za masafa marefu kwa maana marathon, Kelvin Kiptum, aliaga dunia baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabarani.
Wanariadha wetu, mumejaliwa na Mungu, bidii yenu imewafikisha mbali, msikubali mambo haya ya madawa ya haribu talanta zenu, sifa yenu.
Ni kauli iliungwa mkono na gavana wa Nandi Steven Sanga, ambaye anasisitiza haja kuwataka wote watakaopatikana wakijihusisha na uovu huo kutiwa mbaroni na kushtakiwa mara moja, wakiwemo maneja pamoja na wakufunzi.
How do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years while those who may have participated in the process of introducing them to that mess are allowed to walk free?
Kwa Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rod Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tuangalie vilevile klabu bingwa barani Afrika, ambapo mechi ya mwisho ya hatua ya makundi itafanyika wiki hii. TP Mazembe inayowakilisha DRC itamenyana na Mamelodi ya Afrika Kusini. Kutoka huko tumsikilize Kahozi Kosha na ripoti kamili.
Kandanda, ligi ya mabingwa barani Afrika, Alhamisi wiki hii TP Mazembe itapokelewa na timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Timu mbili imefaulu kuingia katika raundi ya robo finali. Mazembe alipata barua ya njia kisha kuichapa Jumamosi mjini Lubumbashi timu ya Pyramid FC ya Misri goli 3-0.
Mazembe na wina.
Furahi kumlene sana, furamu nguvu.
TP Mazembe imeondoka leo Lubumbashi kuelekea Afrika Kusini kisha kunyimwa ruhusa na serikali ya DRC kutumia ndege yake binafsi kwa kuwasili huko Afrika Kusini. Alisikitika rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe. Serikali ya DRC inasema Katumbi amechanganya siasa na kandanda. Kufuzu kwa TP Mazembe kwenye raundi ya robo finali msimu huu imepatia fursa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakilisha msimu ujao timu 4-2 kwenye ligi ya mabingwa na 2 kwenye kombe la shirikisho. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, langu jina Kahozi Kosha.
Na twende nchini Rwanda kwake Christopher Karenzi atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Kwa jumla, Mwingereza Joseph Blackmore ametawazwa bingwa wa Tour de Rwanda umbali wa kilomita 740 kote nchini Rwanda baada ya kutumia muda wa saa 17 dakika 18 na sekunde 46. Blackmore anaeleza hali ya mambo yalivyokuwa.
They make me suffer on the big
ha. Kupanda milima imekuwa changamoto. Wapinzani wamekuwa wakali. Wakati nimefika sehemu nzuri, nami nimewachosha. Nimejaribu kudhibiti muda wangu vizuri ili baadaye nami niwachoshe. Kwa mashindano yajayo nakwenda kufanya maandalizi na tunaweza.
Next race we go to Taiwan and see what we can do.
Joseph Blackmore akishirikiana na bingwa mara 4 wa Tour de France Chris Froome pamoja na wenzake wa timu ya klabu ya Israel wameonyesha kiwango cha juu hasa kupanda milima. Mnyarwanda aliyekuja karibu ni Eric Manizabayo, amekuja kwenye nafasi ya 17. Kutoka kona ya michezo, Sauti ya Amerika, ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu ambayo tumekuandalia katika michezo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha michezo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kutoka studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika maeneo mengi, uwezo wa kundi la ISIL au Daesh wa kufanya operesheni zake umepunguzwa kwa kiasi kikubwa kulingana na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu ugaidi. Hata hivyo, kuna hatari kubwa ya kuzuka upya kwa kundi hili la kigaidi. Hiyo ni kweli hasa katika eneo la Afrika Magharibi na Sahel, ambako makundi ya ISIL yanaongezeka na yanafanya kazi kwa uhuru zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, iwapo hali hii itaendelea, eneo la Sahel Magharibi kutoka Mali hadi kwenye mipaka ya Nigeria linaweza kuyumba. Marekani inaendelea kulenga zaidi tishio la ugaidi linaloongezeka kote barani Afrika, kama ilivyoainishwa katika ripoti ya katibu mkuu, alisema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tunaungana naye katika kuelezea wasiwasi wake juu ya matukio katika eneo la Afrika Magharibi na Sahel, ambapo hali inazidi kuzorota na kuwa ngumu zaidi na kuwa na uwezekano wa kuyumba hata zaidi. Tunaendelea kuwapa washirika wetu wa Kiafrika usaidizi muhimu katika kuvuruga na kupunguza uwezo wa ISIS na washirika wake Al-Qaeda kwa njia inayoambatana na sheria za kimataifa. Hata hivyo, tuna wasiwasi pia kuhusu hali nchini Iraq na Syria, ambapo muungano wa kimataifa unafanya kazi na washirika wa ndani kushughulikia vitisho vya ugaidi, alisema Balozi Wood. Mashambulizi dhidi ya vikosi vya muungano, ikiwa ni pamoja na zaidi ya mashambulizi 170 katika miezi ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Marekani yaliyofanywa na makundi ya wanamgambo walio na uhusiano na Iran, moja kwa moja hudhoofisha uwezo wa jumuiya ya kimataifa kuzuia ISIS kuibuka tena. Ikumbukwe kwamba kuwarejesha makwao wapiganaji wa ISIL waliozuiliwa na watu waliokimbia makazi yao ambao wanazuiliwa katika kambi kaskazini mashariki mwa Syria ndilo suluhisho la kudumu zaidi la mgogoro huu, na ni muhimu zaidi kuzuia kuibuka tena kwa ISIS katika eneo hilo, alisema Balozi Wood. Tumeona ongezeko la urejeshaji makwao katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, haswa na serikali ya Iraq, na tunatumai ni ishara ya hatua zaidi katika siku zijazo. Hatimaye, kushughulikia unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro ni kipaumbele kingine cha Marekani. Tunakaribisha mashirika ya Umoja wa Mataifa kubuni mikakati madhubuti ya kuzuia itikadi kali za kikatili zinazojumuisha mitazamo mahususi ya kijinsia, kama ilivyoainishwa katika ripoti ya katibu mkuu. Kushughulikia tishio linaloletwa na ISIS, hakuwezi kufanyika ipasavyo ikiwa sauti za wanawake na zile za makundi yaliyotengwa hazijapashwa kama sehemu ya mchakato wa kupigana na itikadi kali. Mapambano dhidi ya ugaidi yanahitaji juhudi zaidi ya mbinu zinazozingatia usalama, alisema Balozi Ward. Jumuiya ya kimataifa ni lazima iendelee kuwekeza katika mbinu za jamii nzima zinazoheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria ili kuzuia na kukabiliana na kuenea kwa ISIS. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.